No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on vieraana vanha pomo Timo Löyttyniemi, Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja, taloustieteen tohtori ja Meri Löyttyniemen mies. Menikö oikein?
Meni oikein.
Joo, siis Meri, oltiin KY Edarissa. Vapaa vaaliliitto, hienoa populismia, mutta säkin olit silloin KY:n varoja sijoittamassa silloin ja sitten palkkasit mut Kopin prospektukseen investointipankkihommaan. Siitä mä aina ikuisesti kiitollinen. Oliko hyviä aikoja sunkin mielestä?
No se oli ainakin hyvä palkkaus, että kun katsoo sun uraa sen jälkeen, niin se oli hyvä valinta. Mutta kiitoisia tehtäviähän ne on ollut. Siellä erityisesti prospektuksia ja sitten kaikki investointipankkitehtävät, mitä silloin matkan varrelle osui.
Joo, sä olit silloin just ylpeänä tehnyt väikkärin. Sä olet niin kuin mun mielestä siitä porukasta niin kuin tavallaan hyvällä tavalla akateemisin, että siellä oli sitten joukosta poistuneita Juha Mikkosia ja muita, mutta Peter Fagernes ja Jukka Ruuskanen vissiin oli ne ehkä isoimmat pomot silloin.
Ne oli isoimmat ja silloin väitöskirjan aihe oli niinku yritysten pääomarakennepäätökset, oli niinku se yleinen aihe ja siitä erityisesti Kuponki Annit silloin, kun oli näitä tämmöisiä niin kutsuttuja uusmerkintäanteja. Ja sitten myös äänivaltaeroltaan osakkeet, jotka eros äänivallaltaan.
Joo.
Koska se oli siihen aikaan semmoinen aika kuuma aihe.
Niin, Ruotsissahan on vielä A- ja B-lappuja. Mutta itse asiassa mä oon pörssin kouluttajana nyt toiminut 5 vuotta, niin siellä tuo Henrik Husman, pörssin toimari, sanoi, että se on vähän jännästi se EU-direktiivi lähtenyt niin kuin myötäilemään näitä. Kun nehän yritti pitkään niin kuin tappaa näitä yksi osake yksi ääni, niin nyt se on, fiilis on vähän, että ehkä tämä sallittaisikin laajemmin.
Sehän oli jo aikoinaan ongelma silloin 80-luvun lopulla 90-luvun alussa, kun hintaerothan oli 100% näiden äänivalta-lappujen ja ei-äänivaltojen välillä. No sitten oli myös
niin,
se, jos niin. Se oli 20% hintaero, mutta nämä on onneksi ratkaistu ja sittenhän ne hintaerot on kaventunut ja ne on pieniä, mutta mun tulkinnan mukaan, kun Yhdysvalloissa jossain vaiheessa nämä uudet IT-firmat rupes käyttämään näitä äänieroltaan eroavaisia osakkeita, ja niistä ei tullut semmoista isoa hässäkkää tai isoa hintaeroa markkinoille, niin se ehkä muutti sitä asennoitumista niin, että ne on ehkä ihan ok.
Joo, mä muuten tein sulle, sä opetit myös kauppakorkeakoulussa arvonmääritystä, niin tein Olvin DCF:n ja sitten tätä tein myös niin kuin esseen tapettia valtiolle, joka oli mun niin kuin ehdotus, että valtio ottaisi nimenomaan näitä äänivallattomia osakkeita eikä lähde niin kuin omistusohjauksella sekoilemaan siellä omistajan valtaa käyttämällä. Ja nyt kun katsotaan näitä Fortumeita ja Sonera-sotkuja, niin taidanpa olla vielä samaa mieltä.
No aika monessahan valtio on valinnut sen linjan, että se on se 10%, 20% se omistusosuus, että sehän menee lähelle.
Joo, mutta nyt sä oot Valtion eläkerahaston toimari ja mun mielestä tässä on niin vähän samaa vibaa silloin, kun aloitit, oli niin kuin aika vähän pääomaa rahastoitu niitä valtion työntekijöiden eläkkeitä vastaan ja sitten lähdettiin lisäämään rahastointiastetta siinä systeemissä. Ja tämä on mun mielestä vähän sama tilanne kuin nyt meillä on tuossa YELS, joka on siis jopa miinuksella se, että tavallaan, että vastuita on selvästi enemmän kuin ja mitä ei ole kerätty. Mutta siis Verrihän hoiti tämän homman tavallaan työllitasolla, eikö näin tässä niin kuin käynyt happy end?
Valtion työntekijöiden tämä puskurahasto perustettiin myöhemmin kuin TYEL, jolla on pitkät juuret, ja sitten Kevakin 80-luvulla, ja Valtion eläkerahasto perustettiin alun perin niin kuin 89-90 vaihteessa, mutta sitten vasta vuonna 2000 siitä tuli tämmöinen itsenäinen oma toimija irrallaan valtiovarainministeriöstä, mutta kuitenkin valtiovarainministeriön hallinnon alla ja osa valtiota, ja silloin kun se toiminta aloitti, niin siinä vaiheessa oli rahastoittumisaste noin 8% suurin piirtein, kun työjärjestelmässä oli semmoinen 25%. Ja siitä, kun aika on mennyt eteenpäin, niin työjärjestelmässä nyt on semmoinen kolmasosa rahastoituna, ja me saavutettiin 25% vuonna 2021, ja se oli meidän tavoite. Ja nyt kun se tavoite saavutettiin, niin sen jälkeen lakiin tehtiin muutamia muutoksia, niin että voidaan sanoa, että se meidän varautumisen vaihe saavutettiin silloin vuonna 2021 ja sen jälkeen nyt me ollaan ehdottomasti tämmöisessä niin kuin valtion talouden tasaamisvaiheessa, jossa meillä on ollut vuodesta 2013 lukien jo selkeästi negatiivinen tämä nettokassavirta, eli tulee vähemmän eläkemaksuja meille kuin mitä me maksetaan valtiolle eläkkeitä varten. ja tämä on semmoinen 400 miljoonaa miinusta per vuosi tällä hetkellä, ja se kasvaa niin, että nyt 10 vuoden aikana se menee sinne 800 miljoonaan, ehkä jopa miljardiin, ja tämän takia me ollaan selvästi niin kuin nettokassavirta mielessä negatiivinen, ja rahasto ei tästä näkökulmasta kasva, jolloin niin kuin me ollaan niin kuin saavutettu se, mitä alun perin haluttiin, ja nyt meillä on tämmöinen puskurointi, tasaamisvaihe, jossa sitten näitä valtion isojen eläkemenojen kustannuspainetta tasataan, ja valtiohan maksaa tällä hetkellä että valtion työntekijöille semmoinen 5 miljardia euroa eläkkeitä yhteensä, joka on kohtuu iso potti, ja se taustahan on siinä vielä, että aikoinaan valtiolla on työntekijöitä yli 200 000, nyt niitä on 79 000, ja se silloin oli aikoinaan, oli postin työntekijät, oli valtion työntekijöitä, VR:n työntekijät oli valtion työntekijöitä, ja nämä yhtiöitettiin, ja ne yhtiöt meni sinne työjärjestelmän puolelle, ja ne uudet työntekijät tai työntekijät kokonaisuutena, ja ne vanhat eläkevastuut jäi sitten valtiolle. Valtio sai siitä pienen korvauksen, mutta se ei missään nimessä kompensoi niin kuin eläkejärjestelmän mielessä sitä taakkaa, mikä kuitenkin isoista eläkkeistä syntyy ajan myötä.
Niin, eli tavallaan sun tehtävä oli, että tienaappa tuossa muutama 10 miljardia tätä sijoitustuotoilla. Joo, aika hyvin siis mun mielestä oot onnistunut siinä tavallaan, onko oikein sanoa, että otit niin kuin osakeriskiä enemmän kuin ehkä sitten alkuvaiheessa ainakin, kun työeläkerahastot?
Joo, voi sanoa, että sekä valtion eläkerahasto että Keva on pystynyt ottamaan enemmän osakeriskiä silloin jo niin kuin aikaisemmin kuin työelijärjestelmä, ja me päätettiin silloin verissä, että tämä osakeriski nostetaan sieltä 0-40%, ja nyt se on noin 51% tällä hetkellä, jos lasketaan myös tämmöiset pääomasijoitukset mukaan, jotka on osaketyyppistä riskiä, että semmoinen 51% on tätä osakeriskiä kaiken kaikkiaan. Tällä hetkellä se isoin ero niin kuin eläketoimijoiden välillä on se, että meillä ja eli valtion eläkerahastolla ja Kevalla on ehkä pikkasen enemmän osakkeita kuin työelijärjestelmässä, mutta sitten työelijärjestelmässä on huomattavasti enemmän epälikvideitä, eli pääomarahastosijoituksia, suoria lainasijoituksia, kiinteistösijoituksia, hedge fundeja kuin sitten meillä. Että tässä on tämmöinen niinku rakenteellinen ero.
Ja tavallaan, päälle. Eikö se mene suunnilleen silloin, että se työelijärjestelmä joutuu maksaa 30 miljardia ja kerää 25 miljardia ja sitten tavallaan, mutta siellä on 250 miljardia kerätty rahaa, niin sille 5% tuotolla se pystyt sen vajeen kattamaan, mutta teillä on tavallaan ehkä suhteessa enemmän sitä outflowta, että pitää olla ehkä likviditeettiä vähän enemmän sitten.
Juuri näin, ja se on se isoin ero, koska meillä on se iso yli 200 000 työntekijän tausta, ja nyt on niin kuin vähemmän sitä eläkemaksukantaa, jota kautta kerätään ja maksetaan niitä kertyneitä eläkeoikeuksia, ja tämä on niin kuin iso rakenteellinen ero, mutta koko Suomen työjärjestelmässä se on tällä hetkellä, tämä kassavirta on negatiivinen, niin kuin jos katsotaan eläkemaksut ja eläkekustannukset yhteensä tai eläkemenot, mutta meillä se on isompi ero.
Joo, mä muistan, mä tein CFA:n tuolla Lontoossa Great Swissin aikoina, niin siellä opetettiin tavallaan portfolioteoriassa sillä, että tavallaan ikääntymisen funktiona sun pitää siirtyä siihen annuiteetteihin, ja tämä tietysti eli tarkoittaa tavallaan niin kuin tasaista, vaihdat sen pääoman korkosarjaksi. Ja tämä ei toiminut ollenkaan nollakorkomaailmassa, koska siis annuiteetti ei oikein saa nollakorkomaailmassa, mutta nythän se niin kuin on palaamassa, mutta voisiko tätä riskiä eikä hallita sillä, että niin kuin menee vähän tuommoiseen annuiteettityyppisiin tuotteisiin?
Se on niin kuin tavallaan normi, jos ajattelee tavallista eläköityvää henkilöä vaikkapa, niin silloin voidaan, että nuoren tulisi eläkesäästö tehdä niin kuin osakesijoituksiin, ehkä kiinteistösijoituksiin ja näin poispäin. Ja sitten kun on eläkkeellä ja myöhemmin niin kuin iässä, niin sitten pitäisi olla vähän riskittömämpiä sijoituksia. Tämä on niin kuin se peruskaava, mutta sitten lisänä tähän on sitten, että ihmistähän voi jättää perintöä seuraavalle sukupolvelle, jolloin tämä menettääkin merkityksensä, koska silloin voi olla, että on hyvä, että hänellä on niitä myös riskipitoisia, jos hän haluaa jakaa seuraavalle sukupolvelle. Että tässä on sitten aina kuitenkin paljon, vähän sama esimerkki on siinä, että kun nyt on pelätty tai pelättiin semmoinen 15 vuotta sitten sitä, että kun on ryntäys eläkkeelle siirtyviä, kun ikärakenne on semmoinen kuin on, että myyvätkö kaikki näitä osakkeita niin kuin järjestelmäriski mielessä, mutta tämähän ei toteutunut, koska niitä uusia ostajia aina löytyy, ja sitten on kuitenkin tämä perinnönjako-insentiivi kuitenkin jäljellä.
Joo, tähän poistetaan siis, muuten kai Suomen työeläkejärjestelmä on niin kuin hyvälaatuinen ja kansainvälisestikin vertailla on kehuttu, mutta sitten itseäni, niin kun mä olin 13 vuotta siellä London Cityssä, niin jossa mä saan vieläkin pitää siis oman eläkerahastoni, ja mä ajattelin todellakin siis niin, että periytänkö mä sen jakojäännöksen vai ruoppaanko mä sen niin kuin semmoisella aggressiivilla annuiteetilla sen pääoman sieltä alas eläketulona, niin Suomessahan näin ei ajatella, koska siis sä joka tapauksessa menetät sen tavallaan, tai menetät sen pääoman, sä saat vaan sen eläketulon sieltä systeemistä, mutta jos sä kuolet, niin ei sun perillisille anneta mitään tota verrin laskennallista pääomaa niin kuin perinnöksi.
Joo, näähän, siis eläkejärjestelmät on niin erilaisia eri niin maissa, että tää on ihan uskomaton, kun mitä enemmän perehtyy eläkejärjestelmiin ja eläkevarojen sijoittamisiin, niin jokainen eläkerahasto maan sisällä voi olla erilainen ja sitten puhumattakaan maiden välillä, ja näiden vertailu on tosi hankalaa. Meidän tyyppisiähän on, niin kun valtion eläkerahasto, niin Ruotsin AP-rahastot on ehkä lähimmät, ja se on ollut aina mulla semmoinen yksi, mitä mä oon seurannut silloin siitä lähtien, kun aloitin Verrissä, niin on seurannut, ja toinen on Ranskassa, on tämmöinen FRR-tyyppinen, ja aikoinaan oli Irlannissa vastaava toimija, ja sitten on Yhdysvaltain State Pension Fundit,
okay.
Ja nehän on niin kuin hyvinkin samantyyppisiä kuin me, mutta siellä on yksi kiintoisa huomio Suomen eläkejärjestelmään liittyen on se, että kun Suomessahan tämä rahastointiaste on suurin piirtein se kolmasosa, mitä eläkevaroja on niin kuin sijoitettu, mehän kutsutaan kaikki tätä osittain rahastoivaksi järjestelmäksi. Yhdysvalloissa taas, jos rahastointiaste on alle 100%, niin se on underfunded, eli alirahastoitunut. Ja nämä käsitteet on niin kuin ihan sama asia, mutta käsitteet on täysin erilaisia.
Niin, mutta sitten toisessa päässä on niin kuin ainakin entinen Kreikan systeemi, mitä kutsuttiin PAYGOksi, eli pay as you go, eli pelkkä virtaussysteemi, jossa ei ole mitään pääomaa, niin sehän on kaikesta kauhein, että tavallaan kädestä suuhun, se on käytännössä niin kuin vaan verotuksen niin kuin tulonsiirtoa.
Kyllä, kyllä. Ja Suomen järjestelmä on nyt tällä hetkellä rankattu varsin korkealle näissä kansallisissa vertailuissa, ja sehän usein siinä yhtenä kriteerinä voi olla nämä varat, mutta vielä tärkeämpänä on se, että mikä on se governance, mikä on se hallintomalli, millä niitä hoidetaan ja kuinka kansalaiset voi luottaa siihen, että eläkelupaus oikeasti pitää. Mm. Ja sehän on Suomessa erittäin korkea.
Joo, ja työeläkejärjestelmässä meillä on siis, se on keskittynyt, paljon on niin kuin firmat fuusioitunut keskenään, mutta siellä on kuitenkin useita toimijoita. Mä en ole ihan varma just nimenomaan riskimielessä, että kannattaisiko sitä konsolidoida, koska sitten siellä yksittäinen portfolio-manageri voi tehdä aika paljon tuhoa. Ja eikö Tanskassa vähän käynyt näin viime vuonna? Eli siellä ainakin mun silmiin nähden salkku romahti suorastaan.
No joo, mä itse asiassa olin Tanskassa just käymässä huhtikuussa, ja siellä on se isoin toimija ATP, joka on Suomen Kela plus ehkä tämmöinen joku peruseläke ja vähän enemmän. Ja ne hallitsee valtavia määriä varoja, taitaa olla semmoinen 90-100 miljardia taalaa niin kuin suuruusta euroja lähes niin kuin suurin piirtein määrältä. Ja tämä prosenttiluku, mikä niiden tuotto viime vuonna oli, niin se oli se niiden tämmöinen riskillinen osa, joka oli -40%, mutta se ei ollut koko tämä rahasto. Ja sen koko rahaston osalta se pääosa rahastoa on niin, että ne matchaa nämä eläkevastuut ja varat keskenään. Ja silloin sitä ei katsota niin kuin tuottomielessä, vaan se katsotaan siinä mielessä, että vastaako eläkevarat niitä velkoja. Mutta sitten se, missä haetaan tuottoa, niin se oli tämä -40%, mutta se osuus tästä kokonaisuudesta, oliko se nyt sitten 10-20%.
Että niilläkin on tämmöinen vähän, mun mielestä mä en siis tykkää sitä työjärjestelmän vakavaraisuuspääomasta, että mun mielestä se on niin kuin konseptuaalisti sama asia kuin mulla olisi sijoitusrahasto, jossa se sijoitusrahaston niin kuin manageri kutsuisi 30% vakavaraisuuspääomaksi, jotenkin niin kuin doesn't make sense, että tavallaan se on niinku samaa riskiä ja sitten sulla voi olla eri allokaatiota, mutta jotenkin mä en ole ikinä niinku ymmärtänyt tämän systeemin hienoutta ja miksi sitä niinku vouhkataan sitä vakavaraispääomasta, mutta ehkä se on vaan mun näkökulma.
No tämähän on iso kysymys, ja nyt kun keskustellaan eläkejärjestelmästä, niin sehän tulee olemaan varmaan parin vuoden aikana. Tässä tullaan keskustelemaan sitten, että haetaanko lisää tuottoja koko Suomen eläkejärjestelmään, erityisesti siellä työlin puolella, ja sehän on semmoinen tuotot, riskit, mikä on se aikaperiodi, millä tarkkaillaan näitä. Jos aikaperiodi on hyvin pitkä, niin silloinhan voidaan ajatella, että otetaan sitten enemmän riskiä. Mutta sitten jos pitää välitilipäätös tehdä vuoden välein, kahden vuoden, kolmen vuoden välein, niin ja niillä on kuitenkin julkisessa tarkkailussa, niin silloin se kysymys onkin niin, että sallitaanko sitten ne isommat heilahtelut siinä arvopaperisalkussa.
Joo, ja mun mielestä se on luonteeltavaa vähän myötäsyklinen, eli tavallaan silloin kun menee fundiparalla huonosti, niin ehkä kansantalollakin menee huonosti, niin tavallaan sitten silloin kiristetään tietyllä tavalla, tai vähennetään riskinottoa, niin se ei ehkä niin kuin tee hyvää. No, tietysti nämä ei sijoita kovin paljon Suomeen, mutta kuitenkin mä vaan tykkää sitten periaatteessa, että se niin haisee hieman niin kuin myötäsykliseltä toiminnasta.
No ehkä tämä, ja tämähän on ollut iso haaste, ja erityisesti silloin finanssikriisissä se oli niin kuin iso haaste, koska silloinhan ne joutui nopeasti muuttamaan sitä järjestelmää. Ehkä se voisi yksinkertaistaa niin, että on kysymys siitä, että miksi on vakavaraisuus, ja tämä vakavaraisuuslaskenna on se, että estetään, ettei yksi toimija lähde tekemään jotain outoa.
Niin, tavallaan
se pidetään niin kurissa.
Niin,
ja nyt se katsontokanta omasta mielestä tulisi siirtää siihen, miten koko järjestelmä pärjää, eikä niin, että miten he suhteessa toisiinsa menevät.
Niin joo, totta, siis voisi olla, että jos vakuutusyhtiö 1, 2 ja 3 tekee niin kuin vastuullisia sijoituksia ja sitten nelonen ja vitonen ottaa hirveätä riskiä, että ne saa markkinaosuutta tai jotain muuta, niin silloinhan se on hyvä, että niitä pidetään jollain systeemissä kurissa niitä nelosta ja vitosta, mutta mä en tiedä oikein vastaako toikaan nyt siihen, että no mutta tavallaan Verri on niin kuin erillinen systeemi näistä muista ja Keva on erillinen systeemi. Ehkä mä otan sitten jossain vaiheessa tuosta YL:stä niin kuin oman jakson, kun jotenkin siis mun mielestä ratkaisu olisi siis tuoda siihenkin niin kuin omaa pääomaa enemmän, eikä sitä peikovirtaa pienentää. Eli nyt se tavallaan, koska nyt se on 200 miljoonaa vuodessa miinuksella, niin se ratkaisu on vaan, että yritetään saada se tulonsiirto-osio niin kuin nollalle, että se ei niin kuin rasita valtion budjettia, mutta eihän se sitten niin kuin pääomitu mihinkään, niin osa ratkaisu mun mielestä voisi olla joku oma rahaston osuus, niin kuin Ruotsissakin se saattaa pienen prosentin sijoittaa omaan rahastoon, niin tuotaisiin tämmöisiä niin kuin elementtejä siihen, että se ei olisi ihan pelkästään niin kuin menneiden vastuiden kattamissysteemi. Mutta tämä tietysti ei ole sun pöydällä, mutta jos tiedät hyviä tyyppejä, jotka osaisi tätä problematiikkaa pohtia mun kanssa, niin saa suositella.
Niin, ja tämä yrittäjien eläke on tietenkin äärimmäisen tärkeä asia. Ja niin. Sitten on kysymys, että mitkä kaikki on niin kuin samoilla säännöillä ja mitkä on sitten omilla säännöillä niin kuin yrittäjien eläkkeet.
Sä olit jonkun aikaa, oliko se Brysselissä, eli 2010 mulle tuli semmoinen euroskeptisyysvaihe, joka ehkä on kestänyt toissa vuonna, alkoi helpottaa hieman, mutta tavallaan niin tuntuu, että sinne se just tämä niin kuin riskien jakaminen eri maiden välillä yhteisvaluutan kautta, niin kohtaa nimenomaan niin kuin pankkien kautta sen heikon linkin. Ja oliko niin, että tässä tehtävässäsi niin joudut keräämään noin 60 miljardia pääomaa noin 40 000 miljardin eurojärjestelmän pankkien tietynlaiseksi takuupääomaksi? Menikö suunnilleen oikein?
Me siirryin Brysseliin silloin vuoden 2015 alkuvuodesta ja se tämmöinen Euroopan kriisiratkaisuneuvosto oli juuri perustettu ja ajatus on se, että kun taustalla oli iso finanssikriisi, sitten eurokriisi, ja sitten kansainvälisesti päätettiin, että tämmöinen Financial Stability Board, joka on Baselissa sijaitsee, niin oli päättänyt, että jokaisessa valtiossa tai tämmöisessä alueella tulee olla oma tämmöinen kriisiratkaisuviranomainen. Ja sitten pitäisi ehkä jollain lailla mekanismeilla varautua siihen, että tämmöinen bail-in-järjestelmä implementoidaan ajatuksella, että jos joku pankki joutuu kriisiin, niin sitten on mahdollista alaskirjata velkaa ja velkaa on mahdollista konvertoida osakepääomaksi ja välittömästi yhden yön aikana tai viikonlopun aikana se pankki voidaan myydä eteenpäin. Että se kriisiratkaisu olisi niin kuin nopea, jotta siitä tulisi vähiten ongelmia sitten muulle järjestelmälle eikä sitten riskit niin kuin kertaannu. Ja euroalueella tämä päätettiin niin, että tämä käynnistettiin 2015 ja mä olin siellä varapuheenjohtajana. Meitä oli 6 niin kuin ylintä päättävää director-henkilöä ja nollasta lähdettiin ja rekrytoitiin sen 5 vuoden aikana, kun se oli määräaikainen 5 vuoden tehtävä, niin rekrytoitiin noin 400 ihmistä ja kerättiin siihen rahastoon vähän yli 30 miljardia niin kuin mun aikana ja nyt just tarkistin hiljattain, että sinne on nyt kerätty yhteensä semmoinen 70 7 miljardia euroa on nyt kerättynä, ja sen lisäksi me tehtiin meidän aikana jo järjestely, että tämmöinen niin, vähän niin kuin backstop tai hätärahoitus, että jos ne varat ei riittäisi, niin kukin valtio samalla määrällä yhteensä pystyisi sitten tulemaan väliaikaisesti rahoittamaan kuitenkin niin, että jos tulee mitään tappioita, niin ne vakausmaksuilla pankeilta sitten katettaisiin. Eli idea on se, että ei enää valtioiden tulisi tulla pankkikriisissä apuun, vaan se olisi tämä viranomainen, joka ratkaisee. Jos tarvitaan varoja, niin on pankeilta kerättyjä varoja, joita käytetään. Jos ne ei riitä, niin sitten kerätään jälkikäteen vakausmaksuja. Ja tämä mekanismi on itse asiassa samansuuntainen kuin Yhdysvalloissa. Että jos katsotaan, mitä Yhdysvalloissa nyt on tapahtunut, niin vastaavalla lailla niin pankkijärjestelmä itse rahoittaa sitten ongelmat. Ja tämähän on hyvä tavoite, mutta että Brysselin aikana oli tietenkin äärimmäisen kiintoisaa katsoa se, että miten se järjestelmä niin kuin toimii, mitkä ne ratkaisut on, jos kriisejä tulee. Ja kaikki nämä pankithan joutuu tekemään tämmöisen kriisiratkaisusuunnitelman, ja sehän on pitkä dokumentti. Jokaisen pitää ikään kuin kuivaharjoitella tai tämä kriisiratkaisuviranomainen jokaisessa maassa pienten pankkien osalta ja 100 suurimman pankin osalta se on tämä keskitetty viranomainen, niin laatii tämmöisen kriisiratkaisusuunnitelman, että sitten tarkoittaa, että jos kriisi tulee, niin otetaan kirjahyllystä tai se PDF-dokumentti tai vastaava otetaan ja implementoidaan se. Ja sitten näitä kuivaharjoitellaan niin, että käytännössä se valmius on todella korkea, että jos jotain pitää tehdä, niin tiedetään heti, miten se prosessina viedään eteenpäin ja ratkaistaan. Ja tämähän on itsessään jo, voi sanoa, että jos on hyvin valmistautunut, niin sitten sen hyvin pystyy myöskin toteuttamaan, ja tässä siinä on ollut kysymys.
Silloinhan Kreikan kriisi tuli niin kuin täysin yllätyksenä, tehtiin 100 miljardin alaskirjaus 200 miljardin veloista, ja sitten ne siirrettiin ERVV:n ja myöhemmin EVM:n alaisuuteen, jotka luotiin luksemburilaisena yhtiönä niin kuin tavallaan tyhjästä. Ja sitten tavallaan jouduttiin suoraan menemään siihen niin kuin bail-out-maailmaan, josta siis tämä on vastakohta, mitä sä just sanoit, eli bail-in-maailmasta. Jotenkin tuntuu, että kun ne systeemit on niin isoja ja tavallaan niin kuin riskit suuria, niin jotenkin tuntuu, että ei mitenkään sitä bail-out-maailmaa pystyttäisiin niin kuin välttämään, että se joka tapauksessa niin kuin poksahtaisi yhteisvastuuseen niin kuin viattomien päälle, niin kuin tässä Kreikan tilanteessa kävi Suomessa, että eihän meillä sieltä ollut mitään riskejä, mutta jouduttiin sitten kuitenkin pelastamaan ranskalaiset ja saksalaiset pankit, mutta todellisuushan on sitten ollut, että tämä bail-in systeemi on saatu aika hyvin ajettua sisään, eli just nämä KOKOt, eli pakolliset vaihtovelkalainat siinä niin kuin puskurina sen oman pääoman, jota on myös nostettu tie rykköstä. Ja sitten myös tämä Resolutio Funding varankeruus, niin kaikki nämä on niin tavallaan onnistunut itse asiassa aika hyvin ilman siis semmoista isompaa pankkikriisiä. Eli vastoin mun odotuksia, että ei tästä tule niin yhtään mitään, niin tämä on itse asiassa aika onnellisen tilaan mennyt mun mielestä. Ja sen vuoksi mä en sitä enää jaksa niin mouhkata, koska mun mielestä se nyt oikeasti on mennyt aika hyvin.
Joo, ja sitten järjestelmähän on tullut vähempi riskiseksi, että niin. Jos katsotaan sinne finanssikriisiin asti, niin silloinhan oli pankkien tämmöiset niin kutsutut leverage ratio tai se, että kuinka paljon omaa pääomaa suhteessa koko taseeseen, niin se oli luokkaa 3%. Ja nythän ne on niin kuin tasolla 6%, Yhdysvalloissa jopa enemmän, 7-8%. Ja sitten myöskin nämä järjestämättömät luotot on tullut niistä korkeista luvuistaan systemaattisesti koko ajan alas. Ja sitten pankkien vakavaraisuus, eli nämä omat varat suhteessa tähän riskikorjattuun taseeseen, niin nehän on sitten jo reilusti yli 10%, 15%.
Joo, sitten tuli vähän epäusko tuossa mun rakkaa Credit Suisse -pankissa, oli hauska olla keskuudessa, okei, se ei ole eurojärjestelmää, eli ehkä sveitsiläiset vaan mokas, mutta siellähän nämä niin kuin KK-bondit, niin kuin sit, ja ainakin jäi semmoinen kuva, että se nyt ei mennyt ihan niin kuin sen Bailin playbookin kanssa, mutta kuitenkin nyt se on osa UBS, eikä näytä nyt olevan systeemissä vaarassa UBS, voitot on kasvanut, ja Credit Suissein osakkeenomistajat sitten kuitenkin menetti suurimman osan varoistaan, mutta mä en tiedä, onko tuosta Credit Suisse sun mielestä niin kuin jotain oppeja sitten europankeille?
No silloinhan tuli välittömästi siinä, kun tuli tämä tapahtuma, niin euroalueellahan viranomaiset sitten heti totesivat, että Euroopassa ei meneteltäisi näin, vaan että euroalueella selvästi toteutetaan Baileyn siinä kaskeidimielessä tai hierarkiamielessä, mitä on niin kuin ajateltukin, ja tästä heti nämä viranomaiset tiedotti, jolloin niin kuin, mutta että sitten kun sitä asiaa vähän perkaa enemmän, niin, niin siinä huomaa, että eri maissa voi olla erilaiset lainsäädännöt, ja nämä erilaiset lainsäädännöt ja sopimusrakenteet voi olla sitten kuitenkin kirjavia. Ja sitten ennen kuin tekee niin kuin liialle meneviä johtopäätöksiä, niin pitäisi lukea ne dokumentit ja katsoa, että miten siellä dokumentissa oikeasti on sanottu. Ja uskon, että tässä tapauksessa siitä on paljon kysymys.
Niin, ja sijoittajat kannattaa aina lukea se small print. Että, ja siis se go-go-riski on ihan merkittävä, että ei ole freelance, että jos siinä on korkeampi korko kuin sillä peruspondilla, niin ehkä siihen on syynsä.
Joo, ja ehkä, tähän, niin kuin ehkä tämmöisenä yksinkertaistuksena voisi kyllä todeta, että jos on monimutkaisia sopimuksia ja eri maissa erilaisia sopimuskäytänteitä ja sitten on tämmöinen yleisnimike, vaikka bail-in, niin on äärimmäisen tärkeää, että ne luokitellaan johonkin yksinkertaisiin luokkiin. Mä otan vaan yhden esimerkin, että jos olisi tämmöinen värikoodi, että olisi punainen, sininen, keltainen, vihreä, vaikka värikoodistus.
Niin, vähän samaa.
Ja ne tarkoittaa niin. Sitten, että punainen tarkoittaa tätä ja sininen tarkoittaa tätä ja keltainen tätä. Niin vain tällä lailla sijoittaja oikeasti pystyy niin kuin sitten sijoittamaan ja markkinamekanismi toimii. Et ei voi olettaa niin, että jokainen sijoittaja lukee sen dokumentin läpi ja joutuu sitten miettimään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtukaan. Ja että se pitää yksinkertaistaa.
Joo, ja totahan yritetään tuolla ESG-puolella niin kuin Shades of Green värejä siitä, että siis yteltiin tuota vaimos kanssa vähän tästä taksonomiasta, mutta sehän niin kuin vähän korvaa reittaajia, jotka taas on epäonnistunut omassa tehtävässään, että se ainakin tämä credit rating-luokka ei kuitenkaan toimi ihan noin, että sun pitäisi ottaa kantaa siihen tavallaan instrumentin riskiin myös, että tämä ja waterfall-riskiin, että mun mielestä credit rating ei riittävästi ota sitä huomioon. Mutta tavallaan niin tai näin, niin eurojärjestelmässä ei ole tullut isompia kupruja. Sitten taas mä tein tuon Jyri Engströmin kaatosta käytännössä livenä Silicon Valley Bankin romahtamisesta, että se oli niinku sen haltuunottoviikon lopun jälkeen pari päivää. Tämä Jyri Engström on tämmöinen Yes Venturesin sijoittaja, niin sillä oli just niinku koko tämän fundin varallisuus siellä ja sitten koolattuja niinku rahoja sijoituskohteisiin siellä niin kuin riskissä, niin se just miettii, että se saako ne jonnekin J.P. Morganiin tai ei, ja sitten ne kuitenkin tavallaan turvattiin täysin yli sen 250 000 takuurajan, mikä oli talletuksissa. Mutta sitten toi tavallaan niin kuin Jenkkien pankkisysteemi meni vähän niin kuin talletusten kautta jumiin, eli tavallaan, että talletuspaon myötä romahti muutama pankki. Ja tämmöistä ei myöskään tapahtunut euroalueella, mutta se on niin kuin taas erilainen, vähän niin kuin likviditeettiriski mun mielestä.
Joo, ja tämä Silicon Valley Bank on äärimmäisen kiintoisa esimerkki, koska sehän oikeasti on, tuntuu siltä, että sijoittajat oli tehnyt virheen ja pankin johto oli tehnyt virheen. Molemmat oli tehneet virheen ja ehkä viranomaisetkin, sillä ne arvopaperitappiot oli nähtävissä jo syksyllä näissä 10K-raporteissa Yhdysvalloissa. Ja se löytyy tietyltä sivulta, tietystä kohtaa löytyy nämä tappiot jo löytyy sieltä. Ja sijoittajat ei kiinnittänyt siihen huomiota ennen kuin sitten maaliskuussa tai helmi-maaliskuun, mutta erityisesti maaliskuun alussa. Ja sitten kun sijoittajat kiinnitti huomiota, osakekurssi laski, talletuspako, nämä kaikki yhdessä, niin teki ja synnytti sitten tämmöisen paniikin. Ja tämä on niin kuin, voi sanoa, että sijoittajat olisi voinut lukea sen jo silloin syksyllä ja tallettajat sitten mukaillaan sitä sijoittajien käyttäytymistä, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja uskon, että se isoin syy tässä on ollut tämä, että joudutaan pohtimaan tätä niin kutsuttua käypäarvohinnoittelua tai fair value -hinnoittelua ja että tuleeko pankkien taseet olla koko ajan fair valueissa vai sallitaanko, että siellä on jotkut omaisuuserät on tämmöisellä kirjanpitoarvolla.
Niin kuin keskuspankki tekee.
Niin tämä on niin kuin mun mielestä se ydin, kun jos miettii jatkoa ja tämän takia FDIC joutuu sitten omalta puoleltaan miettimään jatkoa, mutta erityisesti niin kuin tämä SEC, joka on sitten se arvopaperiviranomainen, joutuu miettimään uudet säännöt ja ehkä nämä keskisuuret pankit joutuu sitten muuttamaan näitä, ne joutuvat muuttamaan näitä sääntöjä.
Joo, ja siinä on sitten kysymys, mikä voisi olla itse asiassa seuraava aihe, niin kuin nollakorkomaailmasta siirtymiseen niin kuin normaalikorkomaailmaan, niin kun se transformaatio tapahtuu, niin talletuksen korot niin kuin nolladuraatiossa varsinkin nousee sitten niin kuin vähän, mutta niin kuin välittömästi, mutta sitten ne sijoitukset niin kuin tavallaan joudut niin kuin maturiteetin profiilin niin kuin mukaan uudelleen sijoitat niin kuin, tai lainaat isommalla korolla, mutta niin kuin viiveellä ja isommalla epälikvidisyydellä, niin tavallaan tämä matka ylöspäin on hyvin hankala niin kuin hanskata ja selvästi myös tähän kompastuttiin. Ja nyt kun ne on korot siellä korkealla ja ehkä jääkin ainakin kevyesti varmaan tullaan alas, kun tavallaan talous on saatu tapettua, niin tavallaan se tietyllä tavalla se riski osittain poistuu, mutta nythän meillä lähtee nousemaan se talletuskorko siellä pitkäaikaistalletuksissa ja muissa instrumenteissa, ja sitten riskitaso vähän niin kuin lähtee nousemaan siellä niin kuin pankkipuolella, mutta niin kuin sä sanoit, niin ainakin Euroopassa nämä järjestämättömät luotot ja luottoriski tai niin kuin luottokannan laatu on saatu ainakin parempaan kuntoon. Eli ehkä tämä nyt on sitten tämmöinen beautiful deleveraging tilanne, että mikä ei mene rikki, mutta kyllähän tässä on niin kuin, vaikka onkin 6%, joka on enemmän kuin 3% omaa pääomaa, niin ei niin hirveästi tarvitse mennä vikaa, että jostain pettää.
Tämähän on vähän semmoinen, että niin kauan kuin se toimii, niin ei tarvitse ratkaista tai niin. Ei tarvitse muuttaa, ja semmoiset isot muutokset ei ole mahdollisia ilman isoa kriisiä. Että se on kysymys sitten siitä, että itse näkisin, että on varmaankin 3 tapaa, miten järjestelmämuutoksia voidaan saada tai voi tapahtua, ja yksi on se, että jos tulee joku kriisi, niin sitä arkkitehtuuria lähdetään muuttamaan. Mitä isompi kriisi, sitä enemmän tehdään isompia muutoksia. Jos on pieni kriisi, niin tehdään vain pieniä muutoksia. Ja sitten voi olla tämä sijoittajien käyttäytyminen tai pankkiasiakkaiden käyttäytymis. Yhdysvalloissahan on pitkään jo ollut niin, että talletuksia on paljon, mutta on myöskin rahamarkkinarahastoja niin. paljon. Ja on paljon niin kuin rahamarkkinarahastosijoituksia, jossa sitten se tuotto on korkeampi kuin talletustilikorossa. Ja Euroopassa se traditio on sitten kuitenkin se, että on, asiakkaat pitää talletuksissa varoja, ja nämä rahamarkkinarahastojen kasvu on ollut yllättävänkin laimeeta, että voisin kuvitella, että kun tässä mennään vuosia eteenpäin, niin kiinnostus niitä kohtaan varmasti kasvaa. Ja se on niin kuin tavallaan tämmöinen markkinamurrosasia, joka on toinen tapa tehdä muutoksia. Ja kolmas voi olla se, että sehän voi olla joku sivuvaikutuskin, kun nyt puhutaan digitaalisesta valuutasta ja digitaalisesta eurosta ja näin poispäin. Ja nyt eri maat ehkä kokeilee sitä jollain muotoa. Sitten on kysymys, että mitkä sivuvaikutukset semmoisella järjestelmämuutoksella on, niin kiintoisaa nähdä, mutta siinä on monta valintaa, mitä nämä keskuspankit sit siltä osilta joutuu tekemään.
Joo, siis nopea rämpläys tuohon, niin jos se eurojärjestelmän tase on noin 40 000 miljardia, niin siitä noin 20 000 miljardia on niin kuin pankkitalletuksia ja sitten sitä rahaa, oikeata rahaa, eli käteistä ja kolikoita, ja on kuitenkin alle 2000 miljardia, niin jos annettaisiin vapaa konversio-oikeus tästä 2000 miljardista nostaa sinne 20 000 miljardiin, eli siis vaihtaa pankkien talletuksen keskuspankkirahaa, niin ne pankithan tietysti romahtaisi, koska ei ne saisi mistään muualta sitä talletusmäärän kokoista lainamäärää. Niin näin ei tietysti tehdä, että varmaan kun keskuspankkiraha tulee, niin asetetaan niin kuin kattoja sinne, kuinka paljon siellä saa olla, ja sitten ehkä pidetään se kilpailukyvyttömänä pitämällä sen korko sitten ehkä alle jopa ohjauskorkoja, jolloin sitten nämä mainitsemasi money market fundit on sitten luontevampi ratkaisu kuin hillota ylimääräistä likviditeettiä missään tyhmässä keskuspankkirahassa. Mutta tämän tyyppisiä ongelmia pitää ratkaista, ja siinä voi joku huono päätöksentekijä tehdä ehkä vääränkin valinnan, joka sitten ei ole tee hyvää systeemille. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon nyt oppinut hieman enemmän luottamaan tähän eurosysteemiin. Mulla oli tosi paljon pelkoja esimerkiksi tuossakin, että tämä sörssitään tämä keskuspankkiraha just sillai tuohon kulmaan, että se tavallaan tuhoaa pankkijärjestelmän. Mutta nyt kun tavallaan tämä vakausjärjestelmät on toiminut näinkin hyvin, niin ehkä tästäkin sitten selvitään.
Ehkä siellä on viisat päättäjät päättämässä.
Joo, mutta itsekin on siis mä en tykkää pankkitilin nolladuraatiossa eli yli yön rahaa pitää, koska siis aina rationaalisesti kannattaa ottaa niin kuin money market fundin positiivinen korko samalla riskillä, että mä en niin kuin ikinä ymmärrä ihmisiä, jotka vaan pitää pankkitillä yhtään mitään rahaa tai pientä likviditeettiä enempää. Että siis siinä mielessä tämä jenkkien money market käyttäytyminen on niin kuin järkevää. Toki täytyy sanoa, että se 2008 kriisissä osittain lähti sitä breaking the buck, että tavallaan nämä money market fundit meni alle dollarin, kun niiden piti aina olla vähintään dollarin arvoisia, että ei sekään ole ilman riskiä.
Ei, mutta sen jälkeen sääntely on niinku kehittynyt niin, että niitä on täsmennetty, että mitä tarkoittaa rahamarkkinarahasto eksakti, ja ne on niinku vähemmän riskillisiä kuin silloin ennen finanssikriisiä. Mutta ehkä tässä niinku analogiana voi ajatella, että jos me ajatellaan puhelinliittymiä, niin mehän saadaan puhelinnumero pidettyä, kun me vaihdetaan operaattoria, mutta pankkijärjestelmässä tämä on enemmän, niin kynnys vaihtaa on paljon paljon isompi.
Joo, no nyt voisi miettiä, sulla on kiehtovia blogeja, suosittelen kaikkia lukemaan niitä, pohdit tämmöisiä systeemitason muutoksia. Esimerkiksi aikaisemmin blogin aiheet on ollut just nimenomaan tämä inflaatio, sota, koronmuutokset, niin mitkä tavallaan niin kuin makromuuttujat nyt on sulla tällä hetkellä tarkastelussa?
Ehkä tällä hetkellä se isoin asia varmaankin on se, että kun korkotaso on noussut nyt sen melkein, sanotaan vaikka 2% noin pidemmässä päässä, niin se on ehkä noin normaali korko. Eli jos ajatellaan, että pitkän aikavälin inflaatioennusteet on siellä 2,5% tällä hetkellä, vaikka inflaatio nyt on 5,3% euroalueella, mutta se ennuste on siellä 2,5%. Jos siihen laittaa 0,5% tai prosentin päälle, niin se korko voi olla normaalina siellä vaikka 3,5%. Me ollaan vaan totuttu siihen, että se korko on lähes negatiivinen tai on ollut negatiivinen, ja tämä transformaatio tähän normaalikorkoon on kivulias ja epämiellyttävä, ja nythän se huomataan sitten kiinteistösektorilla tällä hetkellä, jossa on haasteita, hyvinkin erityyppisiä haasteita eri puolilla maailmaa. Että jos katsotaan Ruotsi, tuntuu, että se oli niin kuin etunenässä heti, kun tämä Venäjän kriisi alkoi ja korot lähti ylös, niin Ruotsin kiinteistömarkkinathan tökki todella pahasti. Sitten meillä on Kiinan ongelma, jossa Kiinassa nämä kehitysyhtiöt on ollut ongelmissa nyt viimeiset jo, sanoisin, että niin kuin 3 vuotta, mutta vuosi sitten Kiinan valtio ja valtion yhtiöt pelasti ne, mutta tuntuu, että nyt taas muutaman viikon aikana se teema on noussut uudelleen esille. Ja nyt viime aikoina on saatu lukea sitten, että Suomessa rakennusyhtiöillä on haasteita ja asunnot ei mene kaupaksi. Ja näissä kaikissa on tämä korkotaso on kuitenkin yhtenä isona selittävänä tekijänä, ja kiintoisaa nähdä niin kuin Euroopan keskuspankin näkökulmasta se, että tämä koronnoston politiikka on vähän niin kuin pakotettu politiikka, koska eihän talouskasvu ole mikään huikean korkea. Työttömyysluvuthan on joissakin paikoin Eurooppaa vielä kohtuu korkeita ihan absoluuttisen lukuna verrattuna Yhdysvaltain, jossa sitten puhutaan 3% työttömyysluvuista. Mutta niin kauan kuin inflaatio on korkeahko, niin Euroopan keskuspankki on pakotettu ja pitämään korkoa korkealla. Ja tämä on luonnollisesti sitten kiinteistösektoria ja talouskasvua rajoittava tekijä, jos tämä jatkuu pitkään. Ja sen takia tämä on kiintoisaa nähdä, miten 1,5 vuoden aikana, miten tämä yhtälö saadaan kasaan. Että tuleeko se inflaatio vauhdilla alas, jolloin korkoa voidaan helpottaa ennen kuin sitten taloudessa taloustaantuma iskee tai kiinteistösektori joutuu isompiin ongelmiin.
Joo, se on just noin. Ja siis EKP:n puolustukseksi niin korkojen noston tarkoitus onkin aiheuttaa niin kuin hallittavissa oleva lamatilanne tai taloudellisen aktiviteetin tekeminen, että hehän onnistuvat tässä ja se pakottaa tämä taloudellisen aktiviteetin väheneminen, niin poistaa inflaatiota, koska sitten kysyntä pienenee ja tarjonta sopeutuu. Mutta kyllä se, niin kuin se jenkkien perässähän me nyt raahaudutaan niin kuin kicking and screaming, mutta tämäkin tuntuu mun mielestä niin kuin sitten vielä, kun tämä lähti tämä ralli ylöspäin koroissa, niin tuntuu, että niin kuin paljon enemmän asioita menisi rikki, kun on itse asiassa oikeasti mennyt. Eli tavallaan tämä systeemi on kuitenkin aika hyvin kestänyt. Toki se rakentaminen on niin kuin ottanut jääkauden, mutta siis niin kuin tavallaan yksityinen kulutus on ja pankit on kestänyt yllättävän hyvin tämän koronnousun.
Joo, tässä on itse asiassa itse laskenut nyt 12 kuukauden aikana, että meillä on 5 tilannetta tai keissiä, jossa systeeminen riski on ollut lähellä. Ja se ensimmäinen oli tämä energiakriisi. Energiakriisin tilanteessa siinä oli sekä energiayhtiöt, energian tuottajat joutuu haasteisiin, ongelmiin, mutta kun ne joutuu ongelmiin, niin ne ongelmat oli erityisesti nämä vakuusvaatimukset johdannaispörsseissä, eli keskusvastapuolen johdannaispörsseissä vakuusvaatimukset. Ja jos energiayhtiöt olisi oikeasti joutunut pahempaan ongelmaan, niin sitten olisi joutunut nämä johdannaispörssit ongelmiin, ja se olisi ollut sitten megaluokan ongelma.
Joo, siis ja tämä oli niin kuin ennen. Suomen valtiokin pisti 10 miljardia varmuusluottoa, että jos näin olisi käynyt, että josta sitten ei tarvinnut kuin Fortumille heittää vähän hyödyttömät
rahat. Ja Ruotsi oli etunenässä ja Saksa myöskin oli tässä, ja sitten tähän liittyy myöskin tämä Uniper-järjestely, joka oli niin kuin iso valtiollinen järjestely, jossa sitten Saksan valtio otti yli. Mutta tämä oli niin kuin keissi numero 1 ja tämmöinen yksi näytös, ja sitten toinen näytös oli Englannissa eläkerahastojen ongelma, että kun Englannissahan sitten syyskuussa tasan vuosi sitten maan hallitus päätti, että nyt alennetaan veroja, mutta ne ei kertonut, että miten sitten tämä veronalennus niin kuin hoidetaan budjettimielessä. Korot lähti 1,5% ylöspäin välittömästi ja eläkeyhtiöt joutu myymään valtion papereita ja se nosti korkoja vielä lisää, että semmoinen 2% koron nousu tapahtui hyvin lyhyessä ajassa 5 päivässä. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että jos ei Englannin keskuspankki olisi tullut auttamaan ja julkistanut semmoista arvopaperiosto-ohjelmaa, niin erään asiantuntijan mukaan niin korko olisi noussut, kun se oli noussut jo sieltä 3 tasoilta 5% tämä Englannin pitkä valtionpaperin korko, niin se olisi mennyt 7-8%. Ja erään arvion mukaan 90% näistä eläkeyhtiöistä olisi mennyt nurin.
Joo, ja
ei mikään pieni asia.
Torit joutu peruuttaan siitä nolosti tätä poliittisesti.
Ja myös. Siinä tuli iso muutos sitten, mutta se ei ollut mikään pieni asia, se oli erittäin iso asia ja hyvin lähellä isoa ongelmaa, mutta sitten keskuspankki ansiokkaasti sitten tuli auttamaan ja asiat sitten ratkesi. Ja ongelmaa ei, iso ongelma ei syntynyt, mutta tämä oli numero 2. Ja sitten 3. siinähän oli kryptokriisiä siinä välissä, mutta ne on niin pieniä sitten tässä isossa kuvassa. Mutta sitten tuli tämä Silicon Valley Bank, joo, Signature Bank ja Credit Suisse. Ja näissä kaikissa 5 oli se erityispiirre, että siihen tarvittiin julkinen valta, siis valtio tai keskuspankki tai useissa näissä sekä että pelastamaan tämä systeemi. Ja mielestäni se on aika harvinaista, että tämmöisiä hyvinkin erityyppisiä tilanteita syntyy ja näissä kaikissa tarvitaan sitten apua, kun yleensä markkinatalousjärjestelmähän toimii itsestään, ettei valtion tarvitse tulla pelastajana mukaan, mutta hyvä osoitus siitä, että sitten oikea-aikaisilla toimenpiteillä saadaan rauhoitettua markkinat ja näin kävi näissä tapauksissa ja hyvä niin.
Niin ja yksikin noista siis tavallaan, jos olisi jätetty Lehman tilaa, että hoitakoon markkinat, että katsotaan mitä tapahtuu, niin olisi siitä voinut aika ilkeitä lähteä liikkeelle sitten.
Sitähän on kokeiltu silloin 1920-luvun lopulla, kun oli lama, pörssiromahdus ja lama, niin silloin kokeiltiin, että ei tehdä mitään.
joo, ne on se, yleensä ne on sitten näitä bail-inejä, mutta ei kun bail-outteja, jotka sitten menee veronmaksajan paran kukkarella. Mutta joo, mutta mä oon sillä itse varovaisen toivoikäisen, että tavallaan nyt kun se EKP ehkä nyt armahtaa, tavallaan kun nyt kun Saksakin natisee, niin jotenkin tuntuisi pöljältä, että niin kuin ihan vaan jenkkiä kopioidakseen mennään samaan korkokäyrään. Ja sitten tuo invertoitunut korkokäyrä, eli siis lyhyt pää on korkeammalla kuin pitkä pää, niin se on niin kuin yleensä niin kuin aika ilkeä signaali. Niin mä itse itse lähtenyt vähän korkopapereihin siis sillä, että olettaisiin, että se, tai siis molemmat maturiteetit tippuu lyhyt ja pitkä, mutta lyhyt enemmän kuin pitkä, että tavallaan saapa nähdä, onko mun treidi sitten voitollinen tässä. Mutta
Satuin istumaan illallisella tasan vuosi sitten itse asiassa tämän Harvey Campbellin kanssa, joka on nykyään Duken yliopiston professori, ja hän on se, joka aikoinaan tutkimuksessaan nimenomaan tämän havainnon teki, eli kun on tämmöinen, että lyhyt korko on korkeampi kuin pitkä korko, niin käytännössä aina tulee taloustaantuma sen jälkeen, ja nythän me ollaan siinä tilanteessa.
No, mutta toivottavasti likviditeetti kestää, toivottavasti ihmisten ostovoima kestää ja tavallaan niin kuin, ei tule semmoista niin kuin, pakkomyyntien sarjaa, joka vetää niin kuin, omaisuuserät sitten niin kuin, vähän ansaitsemattomiin niin kuin, PR-markkinoihin, mutta vaikeissa paikoissa tässä nyt ollaan kyllä.
Että. Joo, mutta ehkä niin, että aina on niin valtavasti riskejä ympärillä, mutta että järjestelmähän on, tämä markkinatalousmekanismihan on niin kuin äärimmäisen uudistumiskykyinen, että huolia tietenkin on usein paljon enemmän kuin mitkä sitten lopulta toteutuu, koska sitten markkinaosapuolet sopeutuu ja sopeuttamisen mekanismin nopeus voi olla hyvinkin erilainen, että Yhdysvalloissa tuntuu, että se uudistumiskyky on paljon nopeampaa kuin Euroopassa ja se osin selittää, että Yhdysvaltain talous on sitten myöskin kasvanut vauhdikkaammin kuin Eurooppa.
Joo, ja sitten siellä on myös tämä pääomamarkkina on ollut aina paljon kehittyneempiä pankkeihin verrattuna myös niin kuin isompi kanava, että me ollaan ehkä sitten liikaa pankkeihin nojataan tätä sijoituskanavana sekä siis talletus vaan on tyhmä sijoitus verrattuna pääomamarkkinoihin sekä yksityisestä yritystasolla, että jenkit on tavallaan hiffannut tämän ja sen vuoksi niin kuin jenkkien tuotot nyt tässäkin tilanteessa on ollut parempia kuin tavallaan se pääomamarkkinat vaan, että on, toimii paremmin siellä. Ja jotenkin tämä pitäisi niin kuin fiksata ja sitten taas Euroopassa ja varsinkin Suomessa pitäisi saada niin kuin omaisuusbuffereita lisää, että tulee sitä kriisin sietokykyä ja yksityishenkilöt ja yritykset pystyisivät pääomittamaan tuota riski tilanteita ja hyötymään myös mahdollisista markkina-alasmenoista tavallaan ostamalla silloin, kun on halpaa.
Joo, että Yhdysvaltain innovointikyky on ihan huikea. Jos katsotaan nyt tätä, mitä pörsseissäkin on tapahtunut viimeisten muutamien vuosien aikana, nämä IT-yhtiöt ja nämä 7 isoa IT-firmaa, teknologiayhtiöitä Yhdysvalloissa, niin ne vastaavahan ei löydy Euroopasta. Ja tämä on iso ero nyt näiden maiden välillä, kun puhutaan tekoälystä, ja kaikista mahdollisuudesta siihen liittyen, että nämä Euroopan elinkeinorakenne on vaan erilainen ja innovointikyky ei ole samaa mittaluokkaa. Ja toinen teema, joka tuohon vähän liittyy, mutta siinä kyllä Eurooppa on vähän jopa parempi, on tämä valtioiden velkaantuminen. Että Yhdysvalloissa on valtion velka on 120% bruttokansantuotteesta, kun Euroopassahan se on sitten siinä 90 euroalueella 90% luokkaa. Että osinhan tämä Yhdysvaltain menestyminen on myös osin ollut valtion velkavetoista, että se usein unohdetaan, koska se valtion velkahan on kasvanut Yhdysvalloissa pikkasen enemmän kuin euroalueella.
Joo, se on tietysti reservivaluutta ja sitten taas niinku osavaltion velat on niinku 10-20% BKT-osuuden välillä, että kokonaisvelkamäärä siis julkisessa systeemissä on kuitenkin maltillinen, kun sitten taas esimerkiksi niinku EU-alueella ajatellaan, että voitaisiin sen 90% velan päälle luoda vielä saman 120% tavallaan liittovaltiovelka, niin näinhän se ei suinkaan mene, koska USA:ssa nimenomaan se liittovaltiovelka on suuri, mutta paikallisosavaltioiden velat on tosi pieniä. Niin eihän esimerkiksi Suomi ikinä tule pääsemään 15% velkaantumisasteeseen, eli joka mahdollistaisi sitten niin kuin ison liittovaltiovelan. Että ehkä tämä on säilyttänyt tässä kevyessä eurokriittisyydessä, että ei ainakaan luoda niin kuin liian isoja keskusvelkoja, koska meillä on jo nyt sitä maatason velkaa kuitenkin aika paljon.
Ehkä tuossa niin kuin semmoinen asteittainen eteneminen on viisasta, että koska kuitenkin rakenteet on luotu vasta hiljattain ja Yhdysvalloilla on kuitenkin 200 vuoden historia, niin ehkä euroalueellakin on aikaa kehittää vielä rakenteita.
Näin se on, joo. No hyvä juttu, koska sulta tulee seuraava blokaus.
No, mulla on ollut ajatus noin suurin piirtein kerran kuukaudessa, mutta en ole vielä päättänyt, että milloin seuraava tulee. Enkä aihettakaan en ole muutamia valmiina, mutta täytyy katsoa, mikä on sitten sopii hetkeen.
Joo, laitetaan tuohon kuvaukseen linkki viimeisimpään. Ja nyt siirrytään tuohon tilaajaosioon. Ja tosiaan me ollaan kollegoja, mä olin semmoinen interim analyst, nuori kloppi siellä väärin Timolle ja muille Kopin prospektuksen investointipankkeille, pankkiirille analyysiä. Niin mun mielestä voitaisiin lähteä tuolla tilaajapuolella pohtimaan, että miten tämä kenttä on niinku muuttunut siitä iloisesta 90-luvusta, jolloin meillä oli Nalle ja Petteri ja sitten ehkä osuuspankki. Ja taas miten maailmalla, jolla silloin oli JP Morgan ja Goldman Sachs, niin miten tämä on niin kuin maailma muuttunut. Niin tulkaa sille puolelle. Kiitos. Tosiaan mulla on ollut vieraana Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi ja vanha kollega prospektusajalta. Kiitoksia.